sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baga nagaa kaatan Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoodhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa irraa kamisa agayya 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Kaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessa jiru ibsa hoogganaanii waldaa Ortodoksii naannoo Tigraayi baasanii akkasumas immoo marii pirezidaantii Ospaanaatii wajjin taasifame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuuf qaaduuf.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'ee jiruun bakkoota baay'ee naannicha keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeeraa jedhan jiraattonni wal waraansa humnoota waraanaa mootummaa fi humnoota seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhataniiran kanneen maqaa faannoodhaan of waaman gidduutti taasifamaa jiru hordofe miidiyaalee hawaasaarra uggurri kaa'amu jiraattonni Sagaleen Ameerikaa dubbise. Dubbataniiru itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaaniin akka ibsanitti haala rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru karaa nagaa fi mariin hiikamuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalew kaleessa waaree booda magaalaa Baardaaritti ibsa sabaa himaaleef kennaniin haalli nageenya naannicha keessaa rakkisaa dhufuun gara seermaleessummaatti geessuu mala jechuun himaniiru jedha. Gabaasni Kennedy Abaate Finfinnee irraa erge.
Sinodosiin Ortodoksii Tigraay Kassaate Biraane Salaamaa qoqqobbii Sinodosiin Ortodoksii Itoophiyaa abbootan irratti kaa'e fudhatama hin qabu jedheera. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Naannoo Tigraayitti sinodosiin haaraan sinodosii Ortodoksii Itoophiyaa irraa addaan bahu labsate maqaa Kassaate Birhaan Salaamiitiin hundeeffamee fi dhiyeenya muudama eepiskoopposota haaraa gaggeesse sinodosii Ortodoksii Itoophiyaan kaleessa qoqqobbiin irra kaa'ame. Ibsa sinodosiin Ortodoksii Itoophiyaa kaleessa kenneen sinodosiin Ortodoksii Tigraay maqaa Kassaate Birhaan Salaamiin hundaa'e seera maleessaa fi seera mana amantichaallee kan hin eegne jedheera. Kanaanis walqabatee paappaasota afurii fi episkoopposota dhiyeenya aksumitti muudamni kenname fi guutummaa guutuutti sadarkaa daaqonummaa irraa qabe hanga paappaasummaatti muudamni mana amantichaan qaban irraa mulqameera jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman sinodosii Ortodoksii Tigraay kan maqaa Kassaate Birhaan Salaam jedhu hundeessan keessaa tokko kan ta'an Abuna Petros paappaasii sabakaa Indaasillaasee kan ta'an sinodosiin Ortodoksii Itoophiyaa murtoo nurratti dabarsuuf mirga homaatuun qabu. Sababiin isaas nuyi isaan irraa gargar bahuu keenya ifatti erga labsannee turreerra. Kana malees kaayyoon isaanii amantoota Ortodoksii Tigraay ta'an gaggeessaa amantii malee hambisuuf kan karoorfatedha jechuun Sagalee Ameerikaatti himaniiru jala. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa erge.
Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa baha Masqaan keessatti walitti bu'iinsa uumame yoo xiqqaate lubbuu namoottan torba galaafateen kan ka'e haalli nageenyaa boora'ee ture tasgabbaa'uu isaa jiraattonni Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komishinariin komishinii poolisii naannicha Alamaayyoo Maammoo akka Sagalee Ameerikaatti himanitti humnoottan nageenyaa naannichaatii fi kan federaalaa namoottan yakka raawwatan walitti bu'iinsa sana keessatti akka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru jedhanii paartiin mormitoota tokkummaadhaa fi haqa Guraagee jedhamu adoolessa 19 kaasee walitti bu'iinsa uumameen namoottan 18 akka du'an ibsuu isaanii Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu pirezidaantiin duraanii Yuunaayitid Isteets guyyaa har'aa kamisa har'aa himannaa irratti dhiyaateen mana murtii itti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Oduun kunis tanis ni dhiyaata.
Presidentin Amerika Durani Donald Trump filannoo bara 2020 irratti mo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisanii himannaan irratti dhiyaate kamisa har'aa Washingtonitti mana murteetti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murteetti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sana humnoota nageenyaan eegamaa jira. Trump har'a yommuu mana murteetti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalate yakka akka hin hojjenne himachuuf ni seenu jedhame eegama. Manni murtii olaanaan torban kana keessa Donald Trumpiin yakkoota ciccimoo afuriin himannaa irratti baneera. Isaan keessaas Ameerikaa gowwoomsu bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii Mike Pence Donald Trump akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha. Gaafa amajjijaa bara 2021 deeggartoonni Donald Trump yeroo miseensonni koongiraansii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti nam'uun weerara gaggeessuu fi kana waliin wal qabatee Donald Trump badii dalaguu isaanii haalanii ture. Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan kaadhimaman keessa Donald Trump isaan tokko.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessamaa kan ture yaa'iin michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira. Dargaggoota biyyoottan Afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan 700 ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kuni. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsii gameeyyii ta'an argamanii dhimmoota imaammata alaa diinagdee jijjiirama qilleensaa rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. Xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken turan. Guyyaa sagantaan kun jalqabee kan hordofaa turte Tuujubee Horaa gabaasa dabalataa qabdii waliin dacaqasu.
Yaa'ii michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken torbanneen ja'a kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 kan guutuu Yuunaayitid Isteetsii keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. Akkasumas profeesaroota waliin barachaa turtan naannoo isin keessummeessa keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal qunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattanittu jedhan. Gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan ka biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan Bilinken. Jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru. Bilinkeniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti itti aantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabeet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi Bilinken kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru. Biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan.
That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. The approach is focused on
kun dhugumatti giddu galeessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadiif qabnuuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti. Hardittiin sardaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessuma ardii keenya dhaloota gireedhaaf mijaa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna.
Lakkoofsi jiru marti nuun keessan sirriitti beektu lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha. ummanna Afrika ibarra harka jaatama ol umriin sani wogga digdami shani gadi barakuma lama fuddumat woggota gababa murasa keessatti namoota ardi Kenya rajran shan keesalam dargaggotaf lamiwon Afrika ta'ufjiru jiran.
Looking around this room today, I can tell, I know, that because of that fact, and because of all of you, that future.
Kana farra kutakana kesa nani lalu, wadubachu nandanda, uganjiru, sababa unduma kesa ni, egeren Kenya baye ifanita, darga gota Afrika uganota ka kesa ni walin, arras, wagota rufus, walin ujechura chichakamna. Kana walin tane, addunyanga toko tazgabikabu. Aga tokko cimaa ta'ee fi aga tokko kana marra mara keenyaaf badhaadhaa ta'e ijaaruudhaaf carraa arganna.
Yeroo tokko tokko jijjiiramni suuta waan jedhee garaagarummaa akka waan hin finneetti namatti dhagahamus tarkaanfiiwwan gurguddoon fudhatamuuf yaadamu garuu gara galma ofiitti nama geessa jedhan. Kanaaf duruu fooyya'ina argamsiifnee jirra ka jedhan ministirichi dhimma alaa waa uumuu danda'uun keessan. Abdii qabaachuun yaada bal'aaf humni isin qabdan walitti dhufeenya United States fi Afrika gidduu qofaa fuula duratti tarkaanfachiisa tuun ta'in biyyoota keessan irratti jijjiirama fiduuf deema addunyaa guutuu irratti illee jijjiirama fiduuf deema jedhaniiru. Bara 2021 yaa'ii dargaggoota hoogganoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti hirmaatte keessaa lammii Naayijeeriyaa Rachel Ngbedion gama viidiyoon hirmaattota walga'ichaaf dhaamsa dabarsiteetti.
As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you.
Hirmaannaa koo michummaa kana keessatti qabuu fi barumsaan muuxannoo koo keessatti argadhe yeroon yaadu gorsi koo inni gaariin isiniif amanamummaa qabaachuu damee hojii ofii keessatti ogeessa ta'uuf cimaa ta'uudha. Akka nama sagantaa michummaa kana xumureetti fudhatama qabaachuu keessan gabbifachuuf geggeessaa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha. Akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette. Sagantaan michummaa Maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hoogganoota hawaasaa kan Afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa waliin akka qabaatan godhee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha. Torban keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha. Gama kaaniin immoo hoo'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa muudate kan kanaan dura muudate hin beekne akka ta'e himamee jira. Gabaasaalee kana walitti qabuudhaan jaallanneen waan qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Baatii reefu seenee hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaa irratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsa'an aannan harmaadhaa jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e 1820 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbatoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota kurnan darban keessatti harma qofa hoosisuun dhibba keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan. Haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholii harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru. harma hoosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an Niinaa Chaad. Akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota jahaan isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban. Sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akkatti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa lamaaf sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akkatti fufan gorsa. Nyaata madaalamaan taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 45% du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera WHO. Mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beenne jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara 2,200,000 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix Arizoonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaayitii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan Zateent Zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa akka argatan gochuuf dirqisiiseeraa jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt.
The city has been sending the Valley Metro extended buses out here.
Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2:00 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenye qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'uu akkasii na mudatee hin beeku.
Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayireektarri haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeermii Hoofman akka jedhanitti.
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have.
Ho'ii cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanuu fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa.
Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'aa jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Bukaanan Steve Groshong.
If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, it means your system is starting to shut down. You don't have enough.
Yoo ho'a keessa turte dafuu qabda. Yoo akka tasaa ho'u isitti dhagahame hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'ii qaqqabsiise jennee waamnuuf carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a.
tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti namoonni Ameerikaa keessa jiraatan dhibba keessa harki 60 hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. Ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota 120 darban keessatti saduraa ta'uu hin ooluu jedhaniiru hayyoon. Kanumaan kanaaf dhaaf jedhe xumura hordoftoota keenya anjaalanne gammadaadha.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya ittaan immoo qophii addaati nu wajjiniin tura. Qophiin waggaa federeeshiniin ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa as naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriilaand keessatti qopheesse torban darbee xumurameera. Oosfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchisee pirezidaantii federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatootii wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Waashingtan DCtti taasifame kuni amma milkaa'eeraa waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla waliin caqasu.
Baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanni olitti milkoofneerra jennee yaanna tikee namni illee baay'inaan dhufe waan baay'ee waan nu eenyuun oli nu ta'eera asiin dura Minnesota yoo baate turmentiin tuni hin jiddii Oosfaanaa luus godha historikali. Kana yaada kana mara dismiss goonee amma Minnesota keessaa ba'anii isteeti biraati illee hin bilkoofnaa san nu dhugumsaniira.
Baay'ee gaariidha. Tole kan biraa egaa Oosfaanaa irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame akkuma kanaan dura nutti himtanii turtan gara garee 29 irratti hirmaate. Fiigiyoonii aadaa fi baa keessatti garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye?
Nu akka Oosfaanaatti takki namni Oosfaanaan Oromoo Ispoortii Federeeshinii North America ispoortii jedha. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemna. Takka fiigicha baasketbooliin amantaa sana deemeera garuu iskuula biraatti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo hanqina booldii hanqina namaa rakkee achitti maanaj godhaa ture sun namni arguu hin dandeenye baasketboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo. Kubbaan Abebee Lagasii Abebee Biqilaa Lagasii kan jedhu fiigicha ture suni barana namoonni hedduun namoonni gahaan hin galmoofne sanii disqualifaay goone sani garuu akkuma tu jettee Oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaadee nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qabate bara dhufuuf akka yoowaan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isaanii jenna. Achirra dhufnee immoo kubbaa miilaa dubartii illee hin jira barana hin taane malee dhukkubsatee alaatee ijoollee hedduun deemu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabna baasketbolii qabna kubbaa miilaa qabna kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabna kanarra lolfee iswiimingi illee baaksiingi illee hedduu of jalatti ammatuu deemna kun immoo karoora of fuudhaa deemu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan walqabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turani. Namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati warri Ispaanishiillee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha jettanii yaaddu?
Gaarii miti irra walii galle. Faayidaallee qaba bu'aallee hin qabu kuni gaafa walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti numartinu agnoolojii gooneetti rappresentiisii numartinu agnoolojii godhaniirani kan akka sooloshiiniititti waan ta'u garii bireensoorma godhaarraa. irradalagna because jolle hedun akumajette rakko namnuman demetu jolle sabrafi darufi jolle biyana jira asti ufato njirtu ta kubata battu kanafi nam hedutima namasaddeti ko kabati nam ko to ko kabato ko basenu fi sabra rakko kan argine ga fadura atlas nam lama nam haga sadi nam sab urumun tani fidu hindan de tajenne hulatan banne hulatun banun damo nam kana fele me jolle sab somali sab addadaru nufidu egale e diko fulani le men fukat ko addabaji ni rakisa so nam obesi te kuni akara ko titi martunu beyera board of trustees le abu demna board it ama fulam titun le walit lalle wan kan hebisu karoro qamna hopefully baradufu jijira ba yar gere jenne tamanna
kambiraga te festival in osfana barana kubami ladu wamiti artille of kesa kaba filmin agarsi famera serbille concertini le girature concertin suni stadiumi ani aletti cantasi fame kamar hussein gutu abarrati fi yanet kanirratti hirmatani garu namoni balbala sana ratti tiketa binne galu hindandegne jedani komisani esaturani jira balbala sana ratti sirakina ture hargature maalif namoni ega tiketa bitatani bodde galu hindandegne umnaul gurgurame mo tiketin maandira kinisun
Duandu se ifama gudda wanti gafachu badaire kena fuda dena mota biyot addadara Norway, Europe, Canada state addadara artisti isani la lufani tiketi ufi bitetani se hulasan senu mindan vennevi bae bae ifama gudda gafachu veda garu olola deimato jira ololli osfanan tiketi oversold digo de bae irredevarse gurgure kajeru sunugamiti wanti ta eyo yo nam ku wanti ubatu fadu wanti ta eje de nu tes consultants as a devi haga sa attacka ta jira turban ra bilbilahi me diretille advertise gura turre kan ubate namni kana nam ubati wanni fakkatu yoro zanetti namni wor tiketi skan wor hedun senera to kedin kuma to ko dibala makana ti kaburgura meyu ulans nam kuma lama qabdi wanti ta eje de namon hedun oso tiketi online male balbal hinjiru jenne oto himnu namon hedun demani balbalasani tiketi bitu forade woradaketu diko you know dagagama san umelle unfortunately wor karasi ratin tiketi birate senu dandene ifma gudda singafanna kan ammo address gurufi a university your company wolindal sun university wolindala garra refund godu ratti kan ofsana ko meden ka bajan singafanna wanta e jede namni wol ibe jennani wol ibe do fe jennani it became a safety issue no demo cause grace to quote it safety madike na takka kan anje che worri wor umman franjis sodate ulasan cufe male ticket over solding gone kan demo threat ticket scan tane isini refund godu fi by word detail is arad dalagara kan akka ofsan edan ka baja singafanna
haye odoto takenya osfanani tatewani kenne tekinde sudana latiye chuda filanno hogansase tasisejira hoggo obbo kamali wagotallamman dufani fi presidentu taudani osfana hogganu dafi filatamaniru kore misan hogganano baradu fuke satti wan hojjachu barbado kan karora qabu fi ibsaniru kanen kesa federationichi biro matasa wajira matasa dandae akakabatu tasisu karabratin immo kubba dire kubba mila yokan stadiumi ijarachu wanje dufi dursa akakennanu nutihi maniru gabasa kana bal inani gara fula sabahi male kenyatini ordofu dandesu wan rage fattani fi galatoma Ayye sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tigist Gammee, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teekniikaa Studiyoo 53 kan isin teessummeessaa ture Andersaa Dumuroodha. Waan nu wajjiniin turtanis galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo walitti bakka jirtanitti fayyaa ta'a jennaan jenna. Nagaatti dhugaa.